Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης. Αύγουστος 2020. Άρθρο μελέτης 31. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου. Περιμένετε εσείς την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια? Θεματικό εδάφιο. Περίμενε την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια, τις οποίες σχεδιαστής και κατασκευαστής είναι ο Θεός. Εβραίους 11:10. Ύμνος 22. Η Βασιλεία ιδρύθηκε, ας έρθει. Περίληψη. Η αναμονή για την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή μας, μερικές φορές ακόμα και την πίστη μας. Ποια διδάγματα από το παράδειγμα του Αβραάμ θα μας κάνουν ακόμα πιο αποφασισμένους να περιμένουμε υπομονετικά την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Ιεχωβά και ποιο καλό παράδειγμα έχουν θέσει κάποιοι σύγχρονοι υπηρέτες του Ιεχωβά? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιες θυσίες έχουν κάνει πολλοί και γιατί? Εκατομμύρια υπηρέτες του Θεού σήμερα έχουν κάνει θυσίες. Πολλοί αδελφοί και αδελφές έχουν επιλέξει να παραμείνουν άγαμοι. Κάποια αντρόγινα έχουν αναβάλει την απόκτηση παιδιών. Οικογένειες κρατούν τη ζωή τους απλή. Όλοι έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις για έναν σημαντικό λόγο. Θέλουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά όσο το δυνατόν πληρέστερα. Είναι ικανοποιημένοι και έχουν την πεποίθηση ότι ο Ιεχωβά θα προμηθεύσει όλα όσα χρειάζονται πραγματικά. Θα απογοητευτούν? Όχι. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι? Ένας λόγος είναι ότι ο Ιεχωβά ευλόγησε τον Αβραάμ, τον πατέρα όλων εκείνων που έχουν πίστη. Ρωμαίους 4:11. Παράγραφος 2. Ερώτηση Α. Σύμφωνα με τα εδάφια Εβραίους 11, 8 έως 10 και 16, γιατί ήταν πρόθυμος ο Αβραάμ να φύγει από την Ουρ? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Αβραάμ άφησε πρόθυμα την άνετη ζωή που είχε στην Ουρ. Γιατί? Επειδή περίμενε την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια. Τα εδάφια Εβραίους 11, 8 έως 10 αναφέρουν. Μέσω πίστης ο Αβραάμ, όταν κλήθηκε, υπάκουσε φεύγοντας για έναν τόπο τον οποίο θα λάβαινε ως κληρονομιά. Έφυγε, αν και δεν ήξερε που πήγαινε. Μέσω πίστης έζησε ως ξένος στη γη της υπόσχεσης, σαν σε μια ξένη γη, κατοικώντας σε σκηνές με τον Ισάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας ακριβώς υπόσχεσης. Διότι περίμενε την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια, της οποίας σχεδιαστής και κατασκευαστής είναι ο Θεός. Το εδάφιο 16 αναφέρει: «Αλλά τώρα επιζητούν έναν καλύτερο τόπο, δηλαδή έναν που ανήκει στον ουρανό. Γι' αυτό ο Θεός δεν ντρέπεται για αυτούς, για το ότι τον επικαλούνται ως Θεό τους, επειδή έχει ετοιμάσει για αυτούς μια πόλη». Ποια είναι αυτή η πόλη? Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ο Αβραάμ ενώ περίμενε να κατασκευαστεί αυτή η πόλη? Πώς μπορούμε εμείς να μοιάσουμε στον Αβραάμ και σε άτομα της σύγχρονης εποχής που μιμήθηκαν το παράδειγμά του? Ποια είναι η πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια είναι η πόλη που περίμενε ο Αβραάμ? Η πόλη που περίμενε ο Αβραάμ είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η Βασιλεία αποτελείται από τον Ιησού Χριστό και 144.000 χρησμένους χριστιανούς. Ο Παύλος αναφέρεται στη Βασιλεία ως πόλη του ζωντανού Θεού, την Ουράνια Ιερουσαλήμ. Εβραίους 12:22. Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται για την ίδια αυτή Βασιλεία, ζητώντας να έρθει ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού στη γη, όπως γίνεται στον ουρανό. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Γένεση 17, 1, 2 και 6, πόσα γνώριζε ο Αβραάμ για την πόλη, δηλαδή τη βασιλεία, την οποία υποσχέθηκε ο Θεός? Γνώριζε άραγε ο Αβραάμ λεπτομέρειες για το πώς θα ήταν δομημένη η βασιλεία του Θεού? Όχι. Επί πολλούς αιώνες, αυτές οι λεπτομέρειες αποτελούσαν ιερό μυστικό. Εφεσίους 1, 8 έως 10 και Κολοσσαΐς 1, 26 και 27. Αλλά ο Αβραάμ γνώριζε ότι κάποιοι από τους απογόνους του θα γίνονταν βασιλιάδες. Ο Ιεχωβά του είχε δώσει συγκεκριμένα αυτή την υπόσχεση. Τα εδάφια Γένεση 17, 1 και 2 αναφέρουν. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, ο Ιεχωβά εμφανίστηκε σε αυτόν και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοδύναμος. Περπάτησε ενώπιόν μου και αποδείξου άψογος. Εγώ θα θεσπίσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε εμένα και σε σένα και θα σε πληθύνω πάρα πολύ». Το εδάφιο 6 αναφέρει: θα σε κάνω πάρα πολύ καρποφόρο και θα σε κάνω να γίνεις έθνη και από εσένα θα βγουν βασιλιάδες». Ο Αβραάμ είχε τόσο ισχυρή πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, ώστε ήταν σαν να έβλεπε τον χρησμένο, δηλαδή τον Μεσσία, ο οποίος θα ήταν βασιλιάς της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Ιησούς μπορούσε να πει στους Ιουδαίους των ημερών του: «Ο Αβραάμ ο πατέρας σας εφράνθηκε με την προοπτική να δει την ημέρα μου και την είδε και χάρηκε». Ιωάννης 8:56. Σαφώς, ο Αβραάμ γνώριζε ότι οι απόγονοί του θα σχημάτιζαν μια βασιλεία που θα είχε την υποστήριξη του Ιεχωβά και περίμενε πρόθυμα να εκπληρώσει ο Ιεχωβά αυτή την υπόσχεση. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς γνωρίζουμε ότι ο Αβραάμ περίμενε την πόλη που σχεδίασε ο Θεός? Πώς έδειξε ο Αβραάμ ότι περίμενε την πόλη, δηλαδή τη βασιλεία την οποία σχεδίασε ο Θεός? Καταρχάς, ο Αβραάμ δεν εντάχθηκε σε κανένα επίγειο βασίλειο. Επέλεξε να ζει νομαδική ζωή αντί να εγκατασταθεί σε ένα μέρος και να υποστηρίξει κάποιον ανθρώπινο βασιλιά. Επιπρόσθετα, ο Αβραάμ δεν προσπάθησε να ιδρύσει δικό του βασίλειο. Αντίθετα, συνέχισε να υπακούει στον Ιεχωβά και περίμενε να εκπληρώσει εκείνος τις υποσχέσεις του. Ενεργώντας έτσι, ο Αβραάμ εκδήλωσε εξαιρετική πίστη στον Ιεχωβά. Ας εξετάσουμε μερικές προκλήσεις που αντιμετώπισε και ας δούμε τι μαθαίνουμε από το παράδειγμά του. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 αναφέρει: «Πώς έδειξε ο Αβραάμ την πίστη του στις υποσχέσεις του Ιεχωβά?» Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ο Αβραάμ? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι είδους πόλη ήταν η Ουρ? Η πόλη από την οποία έφυγε ο Αβραάμ ήταν σχετικά ασφαλής, αναπτυγμένη και γεμάτη ανέσεις. Προστατευόταν από ογκώδη οχυρώματα και τάφρο στις τρεις πλευρές της. Οι κάτοικοι της Ουρ ήταν καλά καταρτισμένοι στη γραφή και στην αριθμητική. Επίσης, η πόλη ήταν προφανώς κέντρο εμπορίου, καθώς έχουν βρεθεί πολλά εμπορικά έγγραφα στην περιοχή. Τα σπίτια ήταν πληνθόκτιστα, με σοβατισμένους και ασβεστωμένους τοίχους. Μερικά από αυτά τα σπίτια είχαν 13 με 14 δωμάτια διατεταγμένα γύρω από μια πλακόστρωτη αυλή. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Γιατί έπρεπε ο Αβραάμ να εμπιστευτεί στον Ιεχωβά την προστασία του ίδιου και της οικογένειάς του? Ο Αβραάμ έπρεπε να εμπιστευτεί στον Ιεχωβά την προστασία του ίδιου και της οικογένειάς του. Γιατί? Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ και η Σάρα άφησαν την ασφάλεια και τις ανέσεις του σπιτιού του στην Ουρ για να κατοικήσουν σε σκηνές στην ύπαιθρο της Χαναάν. Ο ίδιος και η οικογένειά του δεν προστατεύονταν πια από ογκώδη τείχη και βαθιές τάφρους. Αντί για αυτό, τώρα ήταν ευάλωτες στις επιθέσεις των εχθρών. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι αντιμετώπισε κάποτε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ έκανε το θέλημα του Θεού, αλλά ήρθε καιρός που δυσκολευόταν να θρέψει την οικογένειά του. Μια μεγάλη πείνα έπληξε τη γη στην οποία τον είχε στείλει ο Ιεχωβά. Εκείνη η πείνα ήταν τόσο τρομερή, ώστε ο Αβραάμ αποφάσισε να μετακομίσει προσωρινά με την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Εν τούτης, ενώ όσο ήταν στην Αίγυπτο, ο Φαραώ, ο ηγεμόνας της χώρας, του πήρε τη σύζυγό του. Φανταστείτε την ανησυχία που θα ένιωθε ο Αβραάμ, ώσπου ο Ιεχωβά έπεισε τον Φαραώ να του επιστρέψει τη Σάρα. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποιες οικογενειακές δυσκολίες αντιμετώπισε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ αντιμετώπισε δυσκολίες και στην οικογενειακή του ζωή. Η αγαπημένη του σύζυγος, η Σάρα, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Δεκαετίες ολόκληρες ζούσαν με αυτό το μαράζι. Τελικά η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ την υπηρέτριά της την Άγαρ, ώστε να γεννήσει εκείνη παιδιά για αυτούς. Όταν όμως η Άγαρ έμεινε έγκυος στον Ισμαήλ, άρχισε να καταφρονεί τη Σάρα. Η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη, ώστε η Σάρα έδιωξε την Άγαρ. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια περιστατικά που αφορούσαν τον Ισμαήλ και τον Ισάκ δοκίμασαν την εμπιστοσύνη του Αβραάμ στον Ιεχωβά? Τελικά η Σάρα έμεινε έγκυος και χάρισε στον Αβραάμ ένα γιο, τον οποίο εκείνος ονόμασε Ισάκ. Ο Αβραάμ αγαπούσε και τους δύο γιους του, τον Ισμαήλ και τον Ισάκ. Αλλά επειδή ο Ισμαήλ κακομεταχειριζόταν τον Ισάκ, ο Αβραάμ αναγκάστηκε να διώξει τον Ισμαήλ και την Άγαρ. Αργότερα, ο Ιεχωβά ζήτησε από τον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισάκ ως θυσία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Αβραάμ έπρεπε να εμπιστευτεί στον Ιεχωβά, βέβαιος ότι εκείνος θα φρόντιζε να πάνε καλά τα πράγματα για τους γιους του. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί έπρεπε ο Αβραάμ να περιμένει υπομονετικά τον Ιεχωβά? Όλο εκείνο το διάστημα, ο Αβραάμ έπρεπε να μάθει να περιμένει υπομονετικά τον Ιεχωβά. Πιθανότατα είχε περάσει τα 70 όταν έφυγε από την Ουρ με την οικογένειά του. Για 100 περίπου χρόνια ζούσε σε σκηνές και περιπλανιόταν στη γη Χανάν. Πέθανε όταν ήταν 175 χρονών. Αλλά δεν είδε τον Ιεχωβά να εκπληρώνει την υπόσχεσή του να δώσει στους απογόνους του τη γη στην οποία περπατούσε. Ούτε έζησε για να δει την πόλη, τη βασιλεία του Θεού, να εγκαθιδρύεται. Ωστόσο, αναφέρεται ότι ο Αβραάμ πέθανε γέρος και ικανοποιημένος. Γένεση 25:8. Παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, διατήρησε ισχυρή πίστη και ήταν πρόθυμος να περιμένει τον Ιεχωβά. Γιατί κατάφερε να υπομείνει? Επειδή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Ιεχωβά τον προστάτευε και τον αντιμετώπιζε ως φίλο. Παράγραφος 12, ερώτηση. Τι περιμένουμε εμείς και τι θα εξετάσουμε? Όπως ο Αβραάμ, έτσι και εμείς περιμένουμε την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια. Εμείς όμως δεν περιμένουμε να κατασκευαστεί αυτή η πόλη. Η Βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύθηκε το 1914 και έχει ήδη υπό τον πλήρη έλεγχό της τον ουρανό. Αλλά περιμένουμε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της γης. Ενώ όσο περιμένουμε να γίνει αυτό, έχουμε να χειριστούμε πολλές καταστάσεις παρόμοιες με εκείνες που αντιμετώπισαν ο Αβραάμ και η Σάρα. Έχουν καταφέρει σύγχρονοι υπηρέτες του Ιεχωβά να μιμηθούν το παράδειγμα του Αβραάμ? Οι βιογραφίες που δημοσιεύονται στη Σκοπιά δείχνουν ότι πολλοί σήμερα έχουν εκδηλώσει πίστη και υπομονή όπως ο Αβραάμ και η Σάρα. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές τις βιογραφίες και ας δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12. Ένα ηλικιωμένο αντρόγυνο συνεχίζει να υπηρετεί πιστά τον Ιεχωβά παρά τις προκλήσεις. Διατηρούν ισχυρή πίστη, εστιάζοντας στις υποσχέσεις του Ιεχωβά για το μέλλον. Η λεζάντα αναφέρει: «Σαν τον Αβραάμ και τη Σάρα, πώς δείχνουν οι υπηρέτες του Θεού πίστη και υπομονή?» Μιμήθηκαν το παράδειγμα του Αβραάμ. Παράγραφος 13, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία του αδελφού Walden? Να είστε πρόθυμοι να κάνετε θυσίες. Προκειμένου να βάζουμε την πόλη του Θεού, τη Βασιλεία, στην πρώτη θέση στη ζωή μας, πρέπει να είμαστε σαν τον Αβραάμ, ο οποίος έκανε πρόθυμα θυσίες για να ευαρεστεί τον Θεό. Προσέξτε το παράδειγμα του αδελφού Bill Walden. Το 1942, λίγο καιρό προτού αποφοιτήσει ως αρχιτέκτον μηχανικός από ένα πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρχισε να μελετάει με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο καθηγητής του του είχε κανονίσει να πιάσει δουλειά μόλις αποφοιτήσει, αλλά ο Μπίλ αρνήθηκε. Εξήγησε ότι είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την προοπτική μιας κοσμικής σταδιοδρομίας για να υπηρετήσει τον Θεό πληρέστερα. Λίγο αργότερα τον κάλεσαν στο στρατό. Αρνήθηκε με σεβασμό να καταταχθεί και ως αποτέλεσμα του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 δολαρίων και πενταετής φυλάκιση. Αποφυλακίστηκε έπειτα από 3 χρόνια. Αργότερα προσκλήθηκε στη σχολή Γαλάδ και υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στην Αφρική. Έπειτα ο Μπιλ παντρεύτηκε την Εύα και υπηρέτησαν μαζί στην Αφρική, πράγμα που απαιτούσε θυσίες. Τελικά επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φροντίσουν τη μητέρα του Μπιλ. Στον επίλογο της βιογραφίας του, ο Μπιλ λέει: «Συγκινούμε όταν σκέφτομαι τι υπέροχο προνόμιο είναι να με χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά στην υπηρεσία του επί 70 και πλέον χρόνια. Τον ευχαριστώ πολλές φορές που με κατεύθυνε να κάνω σταδιοδρομία την υπηρεσία του». Μπορείτε εσείς να κάνετε σταδιοδρομία σας στην ολοχρόνια διακονία? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13 αναφέρει: «Ο Μπιλ Walden ήταν πρόθυμος να κάνει θυσίες και γεύτηκε τις ευλογίες του Ιεχωβά». Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία του ζεύγους Αποστολίδη? Μην αναμένετε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Από το παράδειγμα του Αβραάμ, μαθαίνουμε ότι ακόμα και όσοι αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους στην υπηρεσία του Ιεχωβά, δεν εξαιρούνται από τα προβλήματα. Σκεφτείτε πώς αποδείχθηκε αυτό αληθινό στην εμπειρία του Αριστοτέλη Αποστολίδη. Βαφτίστηκε το 1946 στην Ελλάδα και το 1952 αραβωνιάστηκε μια αδελφή, την Ελένη, η οποία είχε τους ίδιους στόχους με εκείνον. Ωστόσο, η Ελένη αρρώστησε και οι γιατροί διέγνωσαν όγκο στον εγκέφαλο. Ο όγκος αφαιρέθηκε, αλλά λίγα μόνο χρόνια μετά τον γάμο τους επανεμφανίστηκε. Οι γιατροί της έκαναν ξανά εγχείρηση, αλλά η Ελένη έμεινε μερικώς παράλυτη ενώ επηρεάστηκε και η ομιλία της. Παρέμεινε ζηλότρια διάκονος παρά την ασθένειά της και παρά τον διωγμό από τις αρχές που υπήρχε τότε. Ο Αριστοτέλης φρόντιζε τη σύζυγό του επί 30 χρόνια. Παράλληλα, υπηρετούσε ως πρεσβύτερος, εργαζόταν σε επιτροπές συνελεύσεων και βοήθησε στην οικοδόμηση μιας αίθουσας συνελεύσεων. Το 1987 η Ελένη είχε ένα ατύχημα στο έργο και τραυματίστηκε. Έμεινε 3 χρόνια σε κόμμα προτού πεθάνει. Ο Αριστοτέλης συνοψίζει την εμπειρία του ως εξής. Στο διάβα των ετών, οι αντίξωες περιστάσεις, οι δύσκολες προκλήσεις και οι απρόβλεπτες καταστάσεις έχουν απαιτήσει υπέρμετρη επιμονή και εγκαρτέρηση. Εν τούτης, ο Ιεχωβά μου έδινε πάντοτε την απαιτούμενη δύναμη για να ξεπερνάω αυτά τα προβλήματα. Πόσο πολύ αγαπάει ο Ιεχωβά όσους κάνουν ό,τι μπορούν για εκείνον παρά τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 και 15 αναφέρει: «Η Ελένη και ο Αριστοτέλης Αποστολίδης ένιωθαν ότι ο Ιεχωβά τους ενίσχυε». Παράγραφος 16, ερώτηση. Ποια ωφέλιμη συμβουλή έδωσε ο αδελφός Νόρος στη σύζυγό του? Να εστιάζεται στο μέλλον. Ο Αβραάμ εστίαζε στις μελλοντικές ανταμοιβές που θα του έδινε ο Ιεχωβά και αυτό τον βοηθούσε να ξεπερνάει τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε την κάθε δεδομένη στιγμή. Η αδελφή Όντρεϊ Χάιντ προσπάθησε να διατηρήσει αυτή τη θετική άποψη παρότι ο πρώτος της σύζυγος, ο Νάθαν Ορ, πέθανε από καρκίνο, ενώ ο δεύτερος, ο Γκλέν Χάιντ, προσβλήθηκε από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Όπως αναφέρει η ίδια, τη βοήθησε κάτι που της είχε πει ο αδελφός Νόρ λίγες εβδομάδες προτού πεθάνει. Ο Νάθαν μου υπενθύμησε: «Μετά τον θάνατο, η ελπίδα μας είναι βέβαιη και δεν θα χρειαστεί να υποφέρουμε ποτέ πια». Κατόπιν με πρότρεψε: «Να κοιτάζεις μπροστά, επειδή εκεί βρίσκεται η ανταμοιβή σου». Και πρόσθεσε: «Να παραμένεις πολύ άσχολη. Προσπάθησε να χρησιμοποιείς τη ζωή σου κάνοντας πράγματα για τους άλλους. Αυτό θα σε βοηθήσει να βρίσκεις χαρά». Τι πρακτική συμβουλή! Να παραμένουμε πολύ άσχολοι, κάνοντας το καλό στους άλλους και να χαιρόμαστε σε σχέση με την ελπίδα. Ρωμαίους 12:12. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 αναφέρει: «Η Όντρεϊ Χάιντ διατήρησε θετική στάση εστιάζοντας το μέλλον». Παράγραφος 17, ερώτηση Α. Γιατί έχουμε βάσιμους λόγους να εστιάζουμε στο μέλλον? Ερώτηση Β. Πώς θα μας βοηθήσει η στάση που περιγράφεται στο εδάφιο Μιχαίας 7:7 να απολαύσουμε ευλογίες στο μέλλον? Σήμερα έχουμε περισσότερους λόγους από ποτέ να εστιάζουμε στο μέλλον. Τα παγκόσμια γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε στο τελικό μέρος των τελευταίων ημερών αυτού του συστήματος πραγμάτων. Σε λίγο δεν θα χρειάζεται πια να περιμένουμε να αναλάβει η πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια τον πλήρη έλεγχο όλης της γης. Μια από τις πολλές ευλογίες που θα γευτούμε θα είναι και το να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα να αναστένονται από τους νεκρούς. Τότε ο Ιεχωβά θα ανταμείψει τον Αβραάμ για την πίστη και την υπομονή του, επαναφέροντας αυτόν και την οικογένειά του σε ζωή στη γη. Θα είστε εκεί για να τους υποδεχτείτε? Μπορείτε να είστε, αν, όπως ο Αβραάμ, είστε πρόθυμοι να κάνετε θυσίες για τη Βασιλεία του Θεού, αν διατηρείτε την πίστη σας παρά τα προβλήματα και αν μάθετε να περιμένετε υπομονετικά τον Ιεχωβά. Το εδάφιο Μιχαίας 7:7 αναφέρει: «Εγώ όμως θα παραμένω σε επιφυλακή, αποβλέποντας τον Ιεχωβά. Θα εκδηλώνω στάση προσμονής για τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με ακούσει». Πώς θα απαντούσατε? Ποια είναι η πόλη που περίμενε ο Αβραάμ? Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ο Αβραάμ? Πώς μπορούμε να μιμούμαστε το παράδειγμα του Αβραάμ? Ύμνος 74. Ψάλετε και εσείς τον ύμνο της Βασιλείας. Τέλος του άρθρου.